Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Tezė bendruomenė naujametinį Europos jaunimo susitikimą rengia Strasbūre. Pavijos mieste Šiaurės Italijoje maldininkai lanko Šventojo Augustino relikvijas. Po kelių dienų bus švenčiami tradiciniai popiežiaus Šventojo Celestino atlaidai. Sekmadienį Mongolijoje paminėti pirmieji ryšiai tarp Prancūzijos karaliaus Šventojo Liudviko ir Mongolijos. Laidos pabaigoje Lietuvos spaudos apžvalga. Naujametinis Europos jaunimo susitikimas, jau daugiau kaip 30 metus kasmet rengiamas Tezė bendruomenės, nuo šių metų gruodžio 28-osios iki ateinančių sausio 1-osios vyks Prancūzijos Strasbūro mieste prie Reino upės, kurios kitame krante Vokietija. Organizatoriai, informuodami apie šio miesto pasirinkimą, rašo, kad Prancūzijos Elzasas ir kitame Reino krante esanti Vokietijos Badeno žemė yra dialogo regionai. Praeityje dėl šių teritorijų kariauta, šiandien Strasbūras su jame veikiančiomis Europos Tarybos ir Europos Sąjungos institucijomis yra tapęs svarbiu ženklu reikalingu kuriant solidarią Europą. Tezė bendruomeniai šio miesto kandidatūrą naujametiniam jaunimo susitikimui pasiūlė abiejose Reino krantuose gyvuojančios katalikų vyskupijos ir protestantų bendruomenės. Tezė broliai tikisi, kad į Strasbūrą atvyks 10 000 žmonių ir kad tai bus dar vienas brolio Rožė prieš 3,5 dešimtmečio pradėtos pasitikėjimo piligrimystės žemėje etapas. Pagal dar negalutinę programą susitikimas, kaip ir kitais metais, prasidės jaunimo atvykimu gruodžio 28 dieną ir pasiskirstimu po juos priimančias vietinės šeimas. Gruodžio 29 dieną bus meldžiamasi jaunimą priėmusiose parapijose. Po pietų vyks susitikimai tikėjimo ir dvasingumo, visuomenės gyvenimo, meno ir istorijos temomis. Vakaro maldos susitikimas vyks Strasbūro parodų centre. Panašiai programa numatyta ir gruodžio 30 bei 31-ąją. Naujųjų metų išvakarėse jaunimą priimančiose parapijose bus švenčiama tradicinė tautų šventė. Galiausiai sausio 1-ąją po mišių ir pietų su jaunimą priėmusiamis šeimomis susitikimo dalyviai pradės skirstytis į namus. Pernai metų gale ir šiemet sausio 1-ąją toks susitikimas vyko Romoje. Jame dalyvavusiam jaunimui popiežius Benediktas XVI sakė: grįžkite į namus, į savo šalis, suprasdami jums Dievo skirtą atsakomybę už bažnyčią ir įvairius joje jums skirtus pašaukimus. Pavijos miesto šiaurinėje Italijoje, Šventojo Petro aukso danguje bazilikoje, šeštadienį prasidėjo pasirengimo Šventojo Augustino liturginiam minėjimui tridienis. Ši bazilika saugo garsiojo Šiaurės Afrikos vyskupo ir vieno pagrindinių bažnyčios tėvų ir mokytojų žemiškosius palaikus. Šventės proga urna su Šventojo Augustino relikvijomis padėta ant bazilikos pagrindinio altoriaus. Šeštadienį pradėtas relikvijų eksponavimas truks iki pačios liturginės šventės minimos rugpjūčio 28 dieną vakaro mišių, kurias aukos Šventojo Sosto ekonominių reikalų prefektūros vadovas kardinolas Giuseppe Versaldi. Dieną prieš Šventojo Augustino šventę, rugpjūčio 27-ąją, liturgijoje minima Augustino motina Šventoji Monika. Šią progą Pavijos Šventojo Petro aukso danguje bazilikoje rengiamas koncertas. Italų kompozitorių kūrinius atliks lietuvė smuikininkė Lina Uinskytė ir italas vargonininkas Marko Ruggeri. Pavijos bazilika ir joje saugomas Šventojo Augustino relikvijas 2007 metais aplankė popiežius Benediktas XVI. Tąkart Šventojo Petro aukso danguje bazilikoje aukotų mišių homilijoje popiežius kalbėjo apie tris šventojo Augustino atsivertimus. Pirmasis fundamentalus atsivertimas įvyko tuomet, kai jis ryžosi tapti krikščioniu. Antrasis Augustino atsivertimo kelio etapas, pasak popiežiaus Benedikto, buvo apsisprendimas tapti kunigu, tapti krikščionių bendruomenės vadovu. Ilgainiui išryškėjo ir trečiasis Augustino atsivertimo kelio momentas. Jis nesisavino nei savo raštų, nei darbų, bet viską, ką parašė ir padarė, laikė esant bažnyčios mokymo paveldo dalimi. Dar daugiau, jis išpažino, jog ir jam pačiam, ir visai keliaujančiai bažnyčiai nuolat reikia gailestingojo Dievo atlaidumo ir gerumo. Mes sekame Kristų, siekiame jo tobulumo tuomet, kai stengiamės, kaip jis, būti gailestingi žmonėms, kalbėjo popiežius emeritas Benediktas XVI prieš 6 metus lankydamas šventojo Augustino relikvijas.
Rugpjūčio 28-29 dienomis centrinėje Italijoje pasikartos istoriniai Celestino atlaidai. Jau 719 atlaidai Akviloje mena tik kelis mėnesius popiežiavusi ir savanoriškai Romos sosto atsisakiusi Celestina V, kuris yra bažnyčios šventasis. Celestino atlaidus galima laikyti jo dvasiniu testamentu, vienuolis atsiskyrėlis, viduramžiuose išrinktas į apaštalo Petro sostą, nutarė išskirtinų būdų įamžinti savo išrinkimą, o taip pat paskatinti pamaldumą tą dieną liturgijoje minimam šventajam Jonui Krikštytojui ir jo kankinystei. Celestino atlaidai galioja per visus amžius, tačiau tik kartą metuose ir tai tik vieną parą, nuo rugpjūčio 28-osios mišparų iki 29-osios saulėlydžio. Celestinas V bulėje nurodė, kad atlaidus gali pelnyti visi, kurie atlikę išpažinti ir priėmę komuniją, įžengs pro šventasis duris į jo paties statydintą Kolemadžio Marijos baziliką Akviloje. Popiežius joje buvo karūnuotas. Akvilos mieste atgailaujantiems piligrimams iš naujo parodoma ir perskaitoma Celestino V atlaidų bulė. Šiemet, švenčiant 719-osius Celestino atlaidus, Kolemadžio bazilikos šventasis duris iškilmingai atidaryti pakviestas kardinolas Domenico Calcagno, apaštulų sosto paveldo administracijos pirmininkas. Prieš Celestino atlaidus Akvilos arkivyskupija kviečia vietinius gyventojus į dvasinio pasirengimo tridienį. Atlaidų šventės iš vakarėse aukojamos trejos atlaidų mišios skautams. Šventės priešpyti irgi trejos mišios, kurių vienos bus ekstraordinarinės pagal senąjį mišiolą. Atlaidus užbaigs Akvilos ganytojo arkivyskupo Giuseppe Petrocchi pavakare aukosimos iškilmingos mišios. Prieš keletą metų, minint šventojo Celestino V gimimo 800 metų sukaktį, 11 vietinių regionų vyskupijų paskelbė Celestino metus. Vienas iš iškilmingiausių jubiliejinių metų programos momentų buvo popiežiaus emerito Benedikto XVI apsilankimas Sulmonoje 2010 metais.
Sekmadienį Mongolijos sostinėje Ulanbatore šventųjų Petro ir Pauliaus katedroje pamaldose paminėti ir priminti labai seniai 13 amžiaus santykiai tarp Mongolijos ir Prancūzijos, kurioje tuo metu valdė šventasis Liudvikas. Šis karalius 1249 metais pasiuntė į tolimąją Mongoliją, kurią žymusis keliautojas Marko Polo kirs tik keliais dešimtmečiais vėliau, vieną iš pirmųjų diplomatinių misijų. Reikia pasakyti, kad prieš tai mongolų imperatoriškai į dvarą buvo pasiekusios dvi popiežiaus diplomatinės ir misionieriškos misijos, tačiau jos abi žlugo. Pirmąjį vadovavo pranciškonas Jean Duplan Carpin, kurį 1244-aisiais priėmė Gyujukas, antrojo mongolų imperijos valdovo, Ugedėjaus sūnus. Į pranciškono perduta popiežiaus Inocento IV kvietimą apgailėti skerdynės, kuriomis pasižymėjo mongolų ekspansija iki pat Europos, ir atsiversti katalikybę, Giujukas atsakė, kad sutiktų krikščionių vadovą padaryti savo vasalu. Po metų į Mongoliją atvyko dominikonas Achelin de Lombard, kuris pristatė galimos frankų ir mongolų sąjungos idėją, bet taip pat be naudos. Su panašia misija netrukus atvyko ir Šventojo Liudviko diplomatinė delegacija. Karalius ieškojo pagalbininkų vaduojant Jeruzalę iš saracenų, iš musulmonų. Kadangi Mongolų imperija jau buvo apsurbavusi kai kurias musulmoniškas teritorijas, tai atrodė įmanoma geopolitinė hipotezė. Diplomatinė misija, kuriai vadovavo dominikonas André de Longjumeau, priėmė neseniai mirusio Giujuko našlė, tuometinė regentė. Įvyko apsikeitimas dovanomis, bet daugiau nieko. Tiesa, regentė taip pat pareiškė, jog sutinka karalių padaryti savo vasalu. Antrąją diplomatinę misiją Šventasis Liudvikas pasiuntė po keliurių metų. 1253-aisiais iš Konstantinopolio išvyko jo gero bičiulio pranciškono Žiujum de Rubruk vadovaujama delegacija. Ja priėmė didysis Hanas Monke, kurio viena duktė buvo krikščionė. Ji 1254-aisiais leido misiją įžengti į Karakorumą, tuometinę sostinę. Ši misija mums paliko labai įdomų kelionės aprašą, kelionį Mongolijos imperijoje, apie visą šalį, apie jos papročius ir religiją, ir pirmas iki užmezgė tikrus ryšius su mongolais. Sostinėje karaliaus diplomatai atrado porą musulmoniškų mečečių, tuziną budistų, šventyklų ir krikščionių nesturiečių, 5 amžiuje Efezo susirinkimo, paskelbto eretikais dėl Kristaus prigimties, dualizmo, bažnyčią. Apie nesturiečius jau žinojo popiežiaus misijos, jie užėmė aukštas pareigas dvare, ugdė ministrų ir imperatoriškos šeimos narius. Tačiau misijos vadovo pranciškono nuomonė apie juos išliko gana kritiška, jis pažymėjo, kad tarp jų daug godumo ir sugedimo. 25 mėnesius truko Žiujum de Rubruk misija Mongolijoje. Vienas iš jos epizodų buvo vieši debatai tarp musulmonų stabmeldžių budistų ir krikščionių. Žiujum de Rubruk teko ginčytis su iš Kinijos atvykusiu budistų eruditu. Tačiau po to misionieriaus liūdesiui nebuvo jokių pasekmių. Jį pasišaukęs imperatorius pareiškė, kad Dievas suteikė žmogui daug pirštų, panašiai suteikė daug religinių kelių, o mongolams davė pranašautojus gydytojus, o krikščionims šventraštį. Sąjungos tarp frankų ir mongolų idėja žlugo, tačiau Prancūzijos karalių misijos dar keletą dešimtmečių išsilaikė imperatoriaus dvare. Prieš 20 metų, po šimtmečių pertraukos, į Mongoliją grįžo ir krikščioniškos misijos.
Lietuvos spaudos apžvalga Dalia Žemaitytė.
Kaip ir kasmet, vasaros pabaigoje Lietuvos žiniasklaida domisi, kiek naujų klierikų netrukus peržengs kunigų seminarijų slenkstį. Lietuvos dienraščiai praneša, kad 3 kunigų seminarijose šiemet mokslo metus pradės 17 seminaristų. Daugiausia 12 naujokų priėmė Kauno kunigų seminariją. Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarija šiemet sulaukė 4 norinčiųjų joje studijuoti. Egzaminus išlaikė 3. O Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje šiais mokslo metais, kaip ir praėjusiais, bus 2 naujokai. Vilniaus ir Telšių seminarijose pasirengimas kunigystei paprastai trunka 7, o Kauno 6,5 metų. Laikraštis Kauno diena šią temą paskelbė platesnį komentarą. Straipsnyje "Dabar kunigystė renkasi labai pasišventę jaunuoliai" rašoma, jog nors lietuvių katalikų bendruomenė jaučia nuolatinį kunigų stygių, tačiau sutanos neleidžia vilkėti bet kam. Kauno kunigų seminarijos prefektas, kunigas Kęstutis Genys, pabrėžė, vien pašaukimo neužtenka. Jaunuolis turi būti nusiteikęs mokytis, imlus žinioms, kitaip jis bus tingus ir dvasinėje tarnystėje. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius teigia, kad dabar dvasininko kelią renkasi tikrai labai motivuoti jaunuoliai. Kol kas tikėtis didelio būrio stojančių į seminarijos sunku, nes gyvename labai seksualizuotoje kultūroje. Augant ir bręstant tokioje aplinkoje, sunku susitaikyti su mintimi, kad teks atsisakyti lytinio gyvenimo. Tam pasiryštama tik iš labai stipriai jaučiamo pašaukimo. Arkivyskupas teigia, jog nesutiktų, kad celibatas nereikalingas. Šeimose irgi būna daug problemų. Todėl atsisakę vienų rūpesčių sulauktume kitų, gal net ir didesnių. Pasirinkęs Dievo tarnystę, žmogus negali būti dvejojantis ir sunkiai gyvenantis celibate, sako Kauno arkivyskupas. Seimas paminės Jono Pauliaus antrojo apsilankimo 20-metį, skelbia Lietuvos radio ir televizijos naujienų portalas LRT.lt. Seimo valdyba pritarė rugsėjo 4-10 dienomis minimam apsilankimo jubiliejui skirtų renginių programos projektui, kuriame numatytas iškilmingas minėjimas, fotografijų paroda, Lietuvos katalikų bažnyčios ir Seimo kanceliarijos organizuojama konferencija, memorialinės lentos atidengimas Šventų Jonų bažnyčioje, kiti renginiai. Ta proga Lietuvą aplankys ir amerikiečių žurnalistas Džordžas Vaigelis, parašęs Šventojo tėvo biografiją. Seimo kanceliarijos rengiamoje konferencijoje Džordžas Vaigelis turėtų skaityti pranešimą. Vyriausybė nepritarė siūlymui 3 kartus didinti išmokas pensinio amžiaus sulaukusiems dvasininkams, praneša dauguma šalies dienraščių. Šiuo metu į pensiją išėję kunigai gauna 360 litų dydžio išmokas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, draudimo ir pensijų departamento direktorės Astos Aranauskinės nuomonė. Pagrindinis argumentas nepritarti minėtam didinimui buvo tas, kad tai būtų nesolidaru kitų pensininkų, kurie patys mokėjo įmokos pensijai gauti atžvilgiu. Dienraštis Pajūrio naujienos pasakoja apie sutvirtinimo iškilmę straipsnėje pavadintame Vyskupai sutvirtina jaunuolių tikėjimą. Šią savaitę Kretingos katalikų bažnyčioje Telšių vyskupai Jonas Boruta ir Linas Vodobjanovas per vakaro mišes suteikė sutvirtinimo sakramentą 259 šiemet tam pasirengusių asmenų, kurių pasirengimas vyko ištisus metus. Internetinio dienraščio Bernardinai LT publikacijoje, pavadintoje Introibo at altare dei, prisiartinsiu prie Dievo altoriaus, pasakojama, kad jau 15 kartą Kauno arkikatedroje bazilikoje vyko įvairių kartų ministrantų susibūrimas, į kurį susirinko 38 mišių patarnautojai. Straipsnio autorius Zigmas Tamakauskas prisimena, kad jis pirmą kartą žodžius prisiartinsiu prie Dievo altoriaus ištarė 1945 metų pavasarį Kauno Šventos Gertrūdos bažnytėlėje. Būdamas 9 metų, tuometinės Kauno 7-osios pavyzdinės pradinės mokyklos mokinys. Pasak jo, ministranto pareiga labai graži, kilni, auklėjanti žmogų. Mokykloje sovietinės okupacijos laikais jam neretai tekdavo išgirsti patyčių įvairių psichologinių spaudimų, perauklėjimo pokalbių. Kartais nukentėdavo net tėvai. Tačiau daugeliu ministrantų tarnavimas prie altoriaus atvėrė kelią prasmingam gyvenimui, nesvarbu, kad ir sunkesniam, sako Zigmas Tamakauskas.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.